Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Posmatrači OEBS-a iznaće popodne prve ocene izbora u Makedoniji koje su pratili teški incidenti. Pobedila koalicija oko VMRO-DPMN. Koalicija radikala, narodnjaka i socijalista sutra će ponovo tražiti što hitnije zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta Beograda. Najmanje šestoro poginulih i desetine ranjenih u eksploziji bomba ispred ambasade Danske u Islamabadu. Preminuo modni kreator Yves Saint Laurent. Sutra sunčano, 25 do 30 stepeni, uveče pljuskovi. Istražujemo kako će Brisel i Vašington odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista. Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Zapad ima svo vrijeme komunikaciju i sa desnom političkom opcijom i sa radikalima u Srbiji. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili, ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika je vjerojatnoća da može doći.
Zbog čega je Kosta Čavoški proglašen za personu non grata u Bosni i Hercegovini? O tome govore sam Čavoški i novinar Dejan Anastasijević.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića.
Mislim da se očigledno radi o naporu da se Karadžić potpuno odseče pomagača kako logističkih, tako i ideoloških.
Među tranzicionim gubitnicima najugroženiji su ljudi u petoj deceniji starosti koje poslodavci nerado zapošljavaju.
Ako se javljam na oglase telefonom, naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu. A kod onih odlazaka na razgovore, slanja CV-a ili šta već, tu već budu malo diskretni, ali naravno, u mom slučaju do sad ništa nije bilo od toga.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posmatrači OEBS-a saopštiće popodne prve ocene regularnosti juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji. Tokom glasanja došlo je do nekoliko težih incidenata. Jedna osoba je umrla od posljedica ranjavanja u razmeni vatre sa policijom, 8 ljudi je povređeno i 11 uhapšeno. Makedonska državna izborna komisija saopštila je kasno sinoć da je najveći broj glasova osvojila koalicija oko VMRO-DPMN, prenosi naš novinar iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Prema nezvaničnim rezultatima, oni su osvojili 64 poslaničkih mesta u 120 članom parlamentu, dok je koalicija Sunce opozicionog socijaldemokratskog saveza osvojila 28 mesta u sobranju. Lider VMRO-DPMN i dosadašnji premijer Nikola Grujevski je proglasio pobedu na izborima, a na trgovima u gradovima pobeda se proslavila do kasno u noći. Ali dan glasanja u Makedoniji imao je i svoju ružnu stranu. 40-godišnji Nasera Ivazi iz skopskog sela Aračinovo je podlegao povredama koje je zadobio u oružanom obračunu za vreme jučerašnjeg glasanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je do incidenta došlo kada su šestorica naoružanih automatskim puškama sprečavali glasanje u selu Grušino. Na policijsku patrolu koja je pokušala smiriti situaciju, pucano je iz mitraljeza i kalašnjikova, a u akciji ministarstva uhapšeno je 9 osoba koji su učestvovali u neredima. Dogodio se još jedan veliki incident u skopskom naselju Čajer, gde je u oružanom obračunu jedna osoba teško ranjena, a još nekolicina lakše. Ljudi koji su se našli na tom glasačkom mestu kažu da su meci leteli na sve strane kao na bojnom polju. Na jučerašnjim izborima registrovane su i mnoge druge neregularnosti, takozvano porodično glasanje, jedan za sve, punjenje glasačkih kutija, krađa glasačkih listića i slično. Posljedica ovih nereda je prevremeno zatvaranje nekoliko desetina glasačkih mesta, skoro svi u mestima gde žive Albanci. Ove incidente su osudili svi partijski lideri, kao i predstavnici međunarodne zajednice u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović najavio je da će koalicija radikala, narodnjaka i socijalista sutra ponovo tražiti od vršioca dužnosti gradonačelnika Beograda da što hitnije zakaže konstitutivnu sednicu gradskog parlamenta i potvrdio da će koalicija tokom sedmice započeti različite vidove protesta protiv odluke da zasedanje bude tek 14. jula.
Bićete obavešteni na vreme kakvi će to protesti biti, gde će se održavati i šta se to podrazumeva. Nećemo sigurno blokirati saobraćaj ili onemogućiti normalan život grada i Beograđana. U svakom slučaju ne može se ćutke preći preko jedne ovakve odluke, jer to znači da svako može da radi šta hoće i kako mu padne na pamet.
Mladenović je još rekao da su u toku ozbiljni razgovori i pripreme za formiranje koalicije sa radikalima i socijalistima na republičkom nivou. On je naveo i da je ta stranka uradila pravnu analizu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji koju će predstaviti u razgovorima sa radikalima i koalicijom oko SPS-a radi nalaženja kompromisa. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da su radikali i DSS, kada su se suočili sa izbornim rezultatom koji je svakako bio lošiji od očekivanog, pokušali brzo da naprave matematičku većinu i time prikriju svoj neuspeh. On je najavio da će uskoro biti zvaničnih kontakata sa SPS-om. Zbog učestalih pretnji ratnih veterana, jutros je na oko 2 sata obustavljen rad suda u Kuršumliji. Prethodno je policija saslušala predsjednika udruženja rezervista Toplički gvozdeni puk Dejana Miloševića zbog prijave da je pretio predsjedniku suda u Kuršumliji i njegovoj porodici, prenosi Miloš Ivanović.
Zaposleni u sudu u Kuršumliji održali su i skup u jednoj od sudnica u kojoj se jutros nije sudilo, u znak podrške sudijama kojima su prethodnih dana upućivane pretnje. Predsjednik suda u Kuršumliji Radiša Jović kazao je da je ovim događajem obavestio Ministarstvo pravde i Vrhovni sud Srbije.
Želimo samo da upozorimo da su životi prvo moj život, život moje porodice kao i život sudija, njihovih porodica i ostalih radnika ugroženi od pojedinaca od Kuršumlika.
Nakon dvosatnog protesta sud u Kuršumliji je nastavio sa radom, ali već za sutra su najavljene demonstracije rezervista u centru grada, a zatim i blokada suda, zbog toga što su, kako navode, pojedine sudije nedavno donetim presudama zaustavile isplatu ratnih dnevnica za oko 2000 rezervista, zašto je pre 6 meseci vlada Srbije izdvojila više od 400 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Najmanje 6 osoba je poginulo, 10 njih je ranjeno u eksploziji jake bombe ispred ambasade Danske u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu. Najmanje 17 ljudi je poginulo na severu Šri Lanke u sukobima vladinih snaga i tamilskih tigrova, saopštila je vojska te zemlje. Sukobi su izbili u nedelju na 4 fronta u severnom delu ostrva, gde je uporište oslobodilačkih tigrova tamilskog Elama. Čuveni modni kreator Yves Saint Laurent preminuo je sinoć u 72. godini. Posle 40 godina rada, Yves Saint Laurent se povukao 2002. U decembru prošle godine odlikovan je Legijom časti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti u tematskom delu istražujemo hoće li međunarodna zajednica sarađivati sa vladom Srbije koju bi činili DSS i radikali. Govorit ćemo o sukobu premijera Republike Srpske Milorada Dodika i hrvatskog državnog vrha zbog Dodikovih izjava da je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju počinjenom nakon Drugog svetskog rata, te zbog čega je Kosta Čavoški, predsjednik odbora za istinu Radovanu Karadžiću, persona non grata u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, funkcioner Demokratske stranke, ocenio je da zbog nesigurne političke situacije i iščekivanja nove vlade i moguće promjene strateškog pravca može doći do značajnog usporavanja priliva stranog kapitala u Srbiju.
Oni koji kažu da je sve jedno kakva će biti vlada, kao da ne žele da vide šta se desilo sa RTB Borom, činjenicom da zbog ove političke nestabilnosti i rizika koje su finansijeri videli da se ne daj Bože formira jedna antievropska vlada u našoj zemlji, nisu uspjeli da zaokruže finansiranje tog ključnog projekta za Bor i za ceo istok naše zemlje. Kao da ne žele da vide da nije obezbeđeno finansiranje za našu koncesiju Horgoš-Požega iz istog razloga. Kao da ne žele da vide da rejting agencije samo zbog toga što ih je strah da naša zemlja ne dobije jednu socijalno odgovornu evropsku vladu, su odlučili da smanje rejting našoj zemlji. To ima direktni efekat i formiranje jedne socijalno odgovorne proevropske vlade prelete je pravo rešenje.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade. Međutim, ministar trgovine iz DSS-a Predrag Bubalo tvrdi drugačije.
Ja sad već čujem ovde raznorazne pitanja, gubitak ovoliki, nije gubitak, ima određenih čekanja, to je prirodna stvar za sve države koje su u izbornom ciklusu. Imali smo izbore, stranke treba da nam ju, ne možemo od formiranja vlade praviti propagandni materijal. Ne možemo, nije to prašak za pranje, pa ćemo kazati, ako bude ova vlada, to je prašak koji bolje pere, skida mrlje iz prošlosti, bolje miriše rublje i tako dalje. Zaista se pretaralo u posljednje vreme i kogod priča, ja zato zaista ne upotrebljam. Ja kad kažem pro-srpska, to je nacionalno odgovorna i državotvorna vlada.
Ministar Predrag Bubalo, koji se inače sa potpredsednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem pojavio na istom događaju. No američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio je da je skeptičan koliko bi se na planu ekonomske i političke pomoći Amerike Srbiji postiglo ako bi se formirala vlada Koštunica-Šešelj. Kako će Brisel i Vašington odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista, za Radio Slobodna Evropa govori Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Otkako postoji Srpska radikalna stranka, sa njom je Zapad komunicirao. To nije apsolutno nikakva tajna. I Evropa i Sjedinjene Američke Države. Na kraju krajeva imamo desne političke opcije u susjedstvu. Hrvatska je desna politička opcija HDZ. Imamo sada ponovo pobjedu desne političke opcije u Makedoniji. Imamo u Sloveniji desno-sredinsku vladu. A realno, Zapad ima svo vrijeme komunikaciju i sa desnom političkom opcijom i sa radikalima u Srbiji. I Evropa i Sjedinjene Američke Države, tako da ta vlada koja bi se formirala i koja bi bila desna vlada, bila bi važnija za samu Srbiju, na događanje na političkoj sceni unutar Srbije, međutim ta vlada bi vodila sasvim sigurno državnu politiku, to nije stranačka politika koja se mogla čuti u tokom predizborne kampanje. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika vjerovatnost da može doći.
Zijad Bećirović, Ljubljanski međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije. O tome kakav kurs će SAD i Evropska unija zauzeti prema Srbiji ako dobije nacionalističku vladu, za naš program govori i Richard Eames, ekspert za Srbiju iz uglednog britanskog časopisa Economist Intelligence Unit.
S jedne strane, Sjedinjene Države i Evropska unija neće rizikovati da izgube Srbiju, dakle neće prekidati sve odnose sa njom. Pokušat će bar da održavaju evropsku perspektivu i šansu Srbije, ali s druge strane ti odnosi će biti veoma teški. Američki i evropski zvaničnici bi svakako više želeli vladu oko demokratske stranke, posebno ako se uzmu u obzir i teške izjave gospode Šešelja i Koštunice u predizbornoj kampanji, koje su se odnosile na Evropsku uniju i na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Da li će taj sporazum biti ratifikovan u parlamentu ili neće, ostaje da se vidi. Dakle, odnosi će biti veoma komplikovani. Koja god vlada da dođe na vlast u Srbiji, Evropska unija i Sjedinjene Države će morati da imaju neki nivo odnosa sa njom. Ali ako to bude bila nacionalistička vlada, teško je verovati da će Srbija napredovati na svom putu evrointegracija.
Richard Deems iz časopisa Economist Intelligence Unit.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žestoka polemika otvorena je na relaciji Zagreb-Banja Luka nakon subotnjih izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika na Skupštini Srpskog narodnog vijeća. Osim što je hrvatski vrh oštro reagovao na Dodikovu izjavu da je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju počinjenom nakon Drugog svjetskog rata, mnogi se u Hrvatskoj postavljaju i pitanje zašto je Dodik uopšte prisustvovao skupu hrvatskih Srba, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Nakon što je hrvatski predsjednik Stipe Mesić kazao kako mu smeta što premijer Republike Srpske Milorad Dodik nijednom riječju na subotnjem skupu hrvatskih Srba nije spomenuo da dolazi iz Bosne i Hercegovine, Dodik mu je odgovorio kako mu je bolje da šuti jer je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju nakon 45. Predsjednik Mesić kazao je nakon toga u izjavi za javni radio da mu nije jasno što je premijer jednog entiteta tamo radio, jer u situaciji kada su bili pozvani predsjednici Hrvatske i Srbije, s tim da Tadić na kraju nije došao, bio bi red da je bosansko-hercegovačke Srbe zastupao srpski član državnog predsjedništva ili predsjednik RS-a, a ne Dodik.
A drugo, on ne može doći u stranu zemlju u kojoj će reći da šef te države treba šutiti. I ne može doći u Hrvatsku i reći Srbima koji su nezadovoljni, koji ne mogu ostvariti svoja prava, da dođu u entitet Republiku Srpsku. On je mogao ovdje reći nešto drugo. Što on poduzima da se Hrvati i Bošnjaci vrate u Republiku Srpsku?
Dodikove izjave o etničkom čišćenju Hrvatskoj samo su barašna vatra zbog aktualiziranja hrvatske tužbe protiv Beograda za genocid, kaže glasnogovornik hrvatske vlade Zlatko Mehun.
Tu je u posrijedi prije svega zamjena teza, jer upravo je u proteklom tjednu bilo riječi o tome da je Republika Hrvatska tužila susjednu državu za genocid, a ovakvim provlačenjem teza sada se zapravo nastoje zamijeniti uloge, što nikako nije dobro.
Dodikov subotnji domaćin, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, založio se za smirivanje tenzija na obje strane i kaže kako je Dodikov dolazak rezultat dogovora među političarima iz tog entiteta u BiH.
Prema tome, Srpsko narodno vijeće nema namjeru na bilo koji način utjecati na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini. Nama susjedne državi, državi koja je načinjena od tri naroda koja su nam veoma bliska i do čije budućnosti nam je veoma, veoma stalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Uzburkana je javnosti u Bosni i Hercegovini, javlja Marija Arnautović, zbog dovođenja u pitanje postojanja države iz koje dolazi, ali i poruka koje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik uputio hrvatskom predsjedniku o tome da je Hrvatska nastala na etničkom čišćenju.
Zagrebačka štampa danas objavljuje da je zbog ovakvih izjava dovedena u pitanje i najavljena posjeta hrvatskog premijera Ive Sanadera Banja Luci, najavljena za 21. jun. Istup predsjednika vlade Republike Srpske na Skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu i njegov pokušaj da entitet promoviše kao samostalnu državu naišli su na oštre osude političara u Bosni i Hercegovini. Poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac navodi da izjave Milorada Dodika poprimaju skandalozne razmjere.
Na jedan vrlo brutalan način dovodi u pitanje Bosna i Hercegovina, što ja mislim ne bi ipak i pored svega OHR ne bi smio dalje tolerisati. Druga stvar, u tom prilično nasilničkom i brutalnom stanju opijenosti nekakvom moći, svojim izjavama gospodin Dodik izaziva znatnog broja građana u Bosni i Hercegovini osjećaj nelagode.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić, kako kaže, revijalne nastupe entitetskog premijera smatra vrlo štetnim za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno gospodin premijer pretenduje da bude neki novi srpski vožd i da zameni Slobodana Miloševića, ali mi znamo pa sve posljedice i Miloševića i svih ostalih političara njemu sličnim sa ovakvim izjavama da se Srbima to vraćalo kao bumerang, da je Srbija postojala sve manja, a da je položaj Srba bio sve teži.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posmatrači OEBS-a iznaće popodne prve ocjene izboru u Makedoniji koje su pratili teški incidenti. Pobedila koalicija oko VMRO DPMNE. Koalicija radikala narodnjaka i socijalista sutra će ponovo tražiti što hitnije zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta Beograda. Najmanje šestoro poginulih i desetine ranjenih u eksploziji bombe ispred ambasade Danske u Islamabadu. Preminuo modni kreator Yves Saint Laurent. Sutra sunčano, 25 do 30 stepeni, uveče pljuskovi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Još niko nije preuzeo odgovornost za napad u Islamabadu koji se dovodi u vezu sa ranijim objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda u jednim danskim novinama, priredio Vlado Azinović.
Danski ministar vanjskih poslova Per Stigmeler osudio je samoubilački napad počinjen jutros u Islamabadu. Danska vlada je za poslije podne sazvala hitan sastanak na kojem će razmotriti ovaj napad i njegove posljedice. Ministar Meler je izjavio kako ne zna da li među poginulima ima i danskih državljana. Pakistanska policija pretpostavlja da je za napad korišteno najmanje 30 kg eksploziva postavljenog u jednom automobilu. Eksplozija je oštetila zgradu ambasade kao i dva susjedna objekta te ostavila krater ispred zgrade ambasade dubine od 1,5 metar. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Rehman Malik izjavio je da tamošnje vlasti pokušavaju utvrditi ko stoji iza napada. Potvrđen broj mrtvih za sada je 5. Jedan od njih je stranac čiji identitet još uvijek nije utvrđen. Preostalo četvero su Pakistanci, od toga su dvojica policajaca. Upravo sam uspostavio poseban tim istražitelja koji će utvrditi što se dogodilo. Ministar Malik je također potvrdio da ima obavještajnih saznanja koja ukazuju na mogućnost da je napad izveden kao odmazda za ponovno objavljivanje spornih karikatura poslanika Muhameda u danskim novinama u februaru ove godine. Ovo je tužan događaj i tragedija za cijelu zemlju. Imali smo obavještajnih naznaka da bi se takvo što moglo dogoditi, jer je danska ambasada već duže vrijeme primala prijetnje. Vjerujemo da je današnji napad povezan s tim prijetnjama, rekao je pakistanski ministar unutarnjih poslova Rehman Malik. Kada su prvi put objavljene u danskim novinama 2005. godine, kontroverzne karikature na kojima je poslanik Muhammed prikazan s turbanom bombom ogorčile su i razljutile muslimane širom svijeta i izazvale val prosvjeda. Svako prikazivanje Muhameda za muslimane je svetogrđe, a karikature na kojima je on nacrtan kao terorist bile su posebno uvredljive i dovele do napada na Danska, ali i diplomatska predstavništva drugih zemalja, čije su se novine odlučile objaviti sporne karikature.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenzivno radi na razbijanju mreže podrške haškim optuženicima, piše u izveštaju o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom u prva tri meseca ove godine, koji će sutra razmatrati entitetski parlament. U okviru ovih mera ili ne, tek profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsjednik Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću Kosta Čavoški proglašen je personom non grata u Bosni i Hercegovini, a zbog sumnje da pripada mreži koja pomaže skrivanje osoba optuženih za ratne zločine. Čavoški je za naš program izjavio da nije dobio nikakvo pismeno obaveštenje o tome da mu je zabranjen ulazak na teritoriju BiH. Tek kada dobijem zvaničan dokument, vidjet ću šta ću učiniti, kazao je.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića. Jer da sam ja zaista u toj mreži, onda bi bio logički politički rezon da mi ni na koji način ne stavljaju to do znanja, nego da me pomno prate, tad bih uputio na trag. Inače, glavni razlog je moje posjećivanje porodice dr. Radova Karadžića za davanja pravnih savjeta, potpore i utehe. Oni hoće da ne samo mene, nego i sve ostale koji će za ovo čuti, spreće da uopšte dolazi u dobir sa članima porodice Radova Karadžića. I to je nešto što ni Turci nisu radili. Turci, na te Osmanlije, ti Azijati nisu dirali u žene ni u decu. Evropljani i Amerikanci, taj civilizovan svet koji nas Balkance smatra domorocima, dira u žene i decu. A inače, Radovan Karadžić je 7 godina već odsutan sa Balkana. Je li on u Bosni ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj? Šta mislite, gde je on?
Šta vi mislite, gde je on?
Znate što je da je tamo odavno bio otkriven. Toliko ima izdajnika, znate, među Srbima i drugima, čak i u Pragu, razumete, da to prosto bilo nečuveno da on i dalje može biti slobodan. On se blagovremeno sklonio po zaštištom neke države, možda čak i Sjedinjenih Američkih Država, zbog onog sporazuma Holbrook-Karadžić. To je čak dosta pouzdano.
Profesor Kosta Čavoški razgovarao Miloš Teodorović. Verujem da je malo verovatno da bi Radovan Karadžić mogao da pronađe utočište u bilo kojoj zemlji izvan Bosne i Hercegovine, rekao nam je novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. On podsjeća da se tvrdnje po kojima Karadžić nije na Balkanu čuju od ljudi njemu bliskih još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Kao što smo slušali i tvrdnje da Mladić nije u Srbiji, pa se naknadno ispostavilo da jeste. Mislim da se očigledno radi o naporu koji već duže vreme traje da se Karadžić potpuno odseče od svoje mreže pomagača, kako logističkih, tako i ideoloških u koje spada profesor Čavoški. Vrši se jedan sasvim sistematski pritisak na članove Karadžićeve porodice, na njegove bivše telohranitelje, na biznismene sa kojima je bio ili još uvijek jeste blizak. Znači, radi se prosto o jednom vrlo, vrlo širokom pritisku. To u svakom slučaju ne može da šteti naporima da se Karadžić pronađe, ali da bi se on uhvatio, potrebno je mnogo ozbiljniji operativni obaveštajni rad. I treba razlikovati tu vrstu posla koji se odvija daleko od očiju javnosti od ovog, da kažemo, javnog delovanja koji se manifestuje kroz ovaj vrstu pritisaka.
Novinar Dejan Anastasijević. U Beogradskom centru za ljudska prava navode da se odluka o eventualnom proglašenju profesora Čavoškog za personu non grata u Bosni i Hercegovini može smatrati valjanom ukoliko su je prethodile određene mere. Kako navodi saradnik te organizacije Bojan Đurić, po dostupnim informacijama može se zaključiti da je tako i bilo.
Bosni i Hercegovina, odnosno njene vlasti, su očigledno primenile onaj princip koji svakoj državi stoji na raspolaganju, to je da strancu, odnosno stranom državljaninu, ukoliko proceni da njegovo ponašanje, neke njegove aktivnosti ugrožavaju bezbednost države u kojoj namerava da uđe u uskrate takvu mogućnost, to je ono što se često zove pravilo persona non grata. Naravno da ukoliko nije sproveden nikakav postupak, takva odluka ne bi mogla da bude valjana, onda bi mogli da govorimo o nekakvom kršenju prava. Mislim da je svim učesnicima u ovom događaju prilično jasno o čemu se radi. Dakle, pre nekoliko dana su izvršena akcija međunarodnih trupa u Bosni i Hercegovini i u tom poslu je, koliko sam shvatio, uhvatio pretreseno stan, odnosno apartman u kojem boravi gospodin Čelošić. Kada se nalazi na Palama, pretpostavljam da je ova odluka vezana za neke od eventualnih rezultata takvog postupka.
Bojan Đurić, Beogradski centar za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Administracija UNMIK-a obratila se nedavno vladi Srbije protestujući zbog toga što avionu koji je letao preko Kosova nije dozvoljen prelet preko srpskog vazdušnog prostora kako bi zbog kvara sletao u Sofiju, navodeći da su zbog toga bili ugroženi životi. Vlasti u Beogradu od maja 99. obustavile su sve komercijalne letove iz Prištine preko srpske teritorije, osim diplomatskih i humanitarnih, jer smatraju da aerodrom Slatina u Prištini ne zadovoljava bezbednosne uslove. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, izjavio je za naš program da je akcenat vazdušnog saobraćaja na bezbednosti i da bi svakako trebalo pronaći načine da se izbjegnu situacije slične ovoj zbog koje je protestovao UNMIK.
Ukoliko postoje proceduralne primjedbe opremljenosti prištinskog aerodroma, obučenosti osoblja i procedura koje se dole sprovode, koje nisu u skladu sa procedurama koje propisuje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije, onda je ta odluka razumljiva. Ali ukoliko ne postoje te prepreke za letove iz Prištine, onda zaista ne razumljivo zbog čega nije dozvoljen prelet tom avionu. Kada je u pitanju bezbednost vazduhoplovstva, bezbednost letenja, politika ne može da ima primat u celoj toj priči. Znači, postoje vrlo jasno definisani međunarodni standardi, procedure za letačko osoblje. Ako neke kompanije, aerodromi ili države poštuju te procedure, onda politika ne bi smjela da ugrožava bezbednost, ne bi smjela da dovede u pitanje funkcionisanje vazdušnog saobraćaja i ljudske živote u tom slučaju.
Goran Cvijović, Vazduhoplovna akademija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U očekivanju konačnog dolaska Fijata u Kragujevac i otvaranja novih radnih mesta u Zastavi, čitave generacije njenih radnika koje su pre 7 godina proglašene za tehnološki višak, bezuspešno pokušavaju da dođu do posla. Među tranzicionim gubitnicima najugroženiji su ljudi u petoj deceniji starosti koje poslodavci nerado zapošljavaju, zabeležio Branko Vučković.
Slaviša Ćirić, mašinski tehničar, koji je postao prekobrojan u fabrici Zastava oružje, kaže da je poslednjih godina u Kragujevcu sve izraženija radna diskriminacija njegove generacije, koja sve teže dolazi do posla.
Kad se traži posao u ovim godinama, a imam 46 godina, tu su već prilični problemi. Ako se javljam na oglase telefonom, naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu. A kod onih odlazaka na razgovore, slanja CV-a ili šta već, tu već budu malo diskretni, ali naravno u mom slučaju do sad ništa nije bilo od toga.
Naš sagovornik kaže da njegova generacija teško može da pronađe novo zaposlenje u svojoj struci i da jedino dobijaju šansu za obavljanje nekvalifikovanih poslova.
Zdravi, da kažem, i oni ljudi koji se ne plaše nikakvog posla mogu da računaju jedino na nekakve poslove u građevini, eventualno u saobraćaju.
Slična iskustva u traženju novog posla imaju i njegove kolege iz fabrike Zastava automobili, Dragan Miladinović, Milan Kazarić i Ivan Perović, koji su također 2001. godine proglašeni za tehnološki višak.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šanse.
Pogotovo naša generacija. Kad smo trebali da dođemo do nekog kraja, da završimo nešto, mi smo stali i nemamo gde.
Praktično rešenja nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Posmatrači OEBS-a iznaće popodne prve ocene izboru u Makedoniji koje su pratili teški incidenti. Pobedila koalicija oko VMRO-DPMNE. Koalicija radikala, narodnjaka i socijalista sutra će ponovo tražiti što hitnije zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta Beograda. Najmanje šestoro poginulih i desetine ranjenih u eksploziji bombe ispred ambasade Danske u Islamabadu. Preminuo modni kreator Yves Saint Laurent. Sutra sunčano, 25 do 30 stepeni, uveče pljuskovi. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!